măsuri, în decursul a 45 de zile, vom declara acest focar închis.
A fost doctorul Adrian Străinu Cercel. Mircea Dinescu le-a vorbit astăzi studenților despre situația din CNSAS și ocultarea accesului la arhivele fostei securități. Dinescu s-a arătat totuși sceptic față de eficacitatea unei inițiative a studenților de strângere de semnături în sprijinul deblocării activității colegiului CNSAS, relatează Tania Radu.
Interesul studenților pentru situația din Colegiul pentru Studierea Arhivelor Securității îi se pare de bun augur lui Mircea Toma, șeful Agenției pentru Monitorizarea Presei, Academia Cațavencu. El crede că încep să se vadă roadele unui plus de cultură politică acumulat în ultima vreme. Un alt lucru îmbucurător este și includerea problemei la CNSAS pe agenda sindicatelor, recentul protest din jurul Parlamentului fiind un bun exemplu în acest sens. Studenții cred că ar trebui aplicată metoda Băsescu, și anume strângerea de semnături în favoarea aplicării până la capăt a legii 187/1999, legea deconspirării foștilor securiști. Un student din anul întâi al Facultății de Comunicare de la Universitatea din București s-a oferit să constituie în 2-3 zile un colectiv de voluntari în acest scop. Mircea Dinescu crede însă că trebuie făcut mai mult decât atât.
Părerea mea că trebuie o reacție la tot ce se întâmplă în România, nu numai chestia cu CNSAS. Din păcate, există o lipsă de reacție în oameni, este timpul să se reacționeze. Eu mă simt jignit de fericirea lui Dinescu, vă spun sincer. Acest zi pe Dinescu e posibil să fii fericit, are el gena fericit, dar măcar nu s-a arătat în public. Nu știu cum să spun chestia asta. Mi se pare jignitor la adresa situației din România.
Lanțul uman din jurul Parlamentului, prin care s-a protestat săptămâna trecută față de blocajul din CNSAS, a fost un semnal adecvat pentru putere care l-a și recepționat, spune Mircea Toma. Probă propunerea făcută lui Constantin Ticu Dumitrescu de a fi cooptat în CNSAS și de a deveni eventual președintele acestui organism. Mircea Dinescu vede însă aici doar duplicitate.
Au găsit șmecherea. Cum se bazează pe șmecherie și pe dimensiune? Acum hai să venim, îi vedem în cap la aceea cu Ticu Dumitrescu. Fiindcă ce am văzut eu acolo la lanțul ăla din jurul echipe de PSD-iști, îl vrem pe Ticu, erau din fel. Mă uitam la edam astea, m-am întrebat care îl alăgat pe Ticu la mineria. De l-au văzut cu pancartele alea în cap pe Ticu, de l-au zântat așa. Și acum li s-a făcut dor brus de Ticu Dumitrescu. Ei nu mai poate, nici Iadea Năstase, nici Ionidescu nu poate să doarmă noaptea dacă nu e Ticu Dumitrescu șef acolo. Hai să fim serios.
Dinescu e convins că întregul conflict de la CNSAS, dintre ceea ce s-a numit gruparea Unișoru și gruparea Pleșu Dinescu-Patapievici, a fost instrumentat de PSD. El spune că Unișoru și-a schimbat brusc atitudinea atunci când s-a ajuns la deconspirarea foștilor ofițeri de securitate.
Pe cât de entuziast a fost la darea în gât a paleologul și a celorlalte personalități care așa, Meteonardi Lăzărescu, poate de constipața și de trist s-a arătat când a fost vorba să fie publicat numele ofițerilor. A fost o schimbare bruscă, nu se poate explica decât din manevrele subterane care s-au făcut și din faptul că a bătut palma cu ordonele de conducere.
Reacția grupării Onișoru și a PSD-ului care s-ar afla în spatele ei poate fi însă citită și ca o recunoaștere a unei stări de fapt, despre care a vorbit Mircea Toma.
În momentul în care s-a spus despre ofițeri că n-au ce fi de conspirați, argumentul cel mai vehiculat și în raportul Predescu este că este periclitată siguranța națională. Ceea ce este de fapt real și este o mărturisire că siguranța națională în acest moment în România este clădită pe rețeaua foștilor ofițeri de securitate.
Asistența universitară de la SNSPA a sugerat că blocajul putea fi rezolvat în justiție, întrucât nu scrie nicăieri că neîntrunirea cvorumului, după ce membrii organismului respectiv au fost în mod legal anunțați de calendarul întâlnirilor obligatorii, trebuie să ducă la încetarea activității. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În prelungirea relatării anterioare, William Totok cu selecțiuni din comentariul apărut astăzi în Mannheimer Morgen.
Reconsiderarea trecutului comunist din România este blocată de criza ivită în cadrul CNSAS. Această criză ar putea fi rezolvată în urma presiunilor venite din partea NATO. Asta ar putea fi un pas decisiv în ceea ce privește deschiderea neîngrădită a arhivelor securității, notează ziarul Mannheimer Morgen. Pornind de la protestul unui profesor de biologie din Timișoara, cotidianul german încearcă să zugrăvească legislația lacunară cât și situația creată în urma disensiunilor din cadrul CNSAS. Profesorul Ion Micu Susaia din Timișoara, în vârstă de 82 de ani, poartă o pancartă pe care a scris numele a 12 foști ofițeri de securitate. Participantul la răscoala populară contra lui Ceaușescu se plimbă prin oraș cu această listă, protestând astfel împotriva securiștilor care ani de zile l-au prigonit. Profesorul de biologie a ajuns în colimatorul poliției politice comuniste după ce a trimis o scrisoare postului de radio Europa Liberă. Dosajele întocmite de fosta securitate se află în arhive, însumând o lungime de peste 35 de kilometri. De curând, secretarul general NATO, George Robertson, a subliniat la București importanța respectării dreptului fiecărei persoane de a avea acces la informațiile secrete culese de securitate în vederea întocmirii dosarelor. Declarația lui Robertson a fost înțeleasă la București ca o somație privind deconspirarea ofițerilor de securitate. Mulți dintre foști ofițeri continuă să lucreze astăzi în cadrul noilor servicii secrete. Comuniștii reciclați, care din anul 2000 guvernează din nou în România, ar putea da curs acestei solicitări. În continuare, ziarul Mannheimer Morgen amintește cititorilor că și în România există un oficiu care are sarcina de a permite victimelor studierea dosarelor lor proprii. Problema accesului este însă SRI-ul care administrează arhiva. SRI-ul pune la dispoziția solicitanților doar fragmente din aceste dosare. În această situație se află și profesorul de biologie din Timișoara, care a văzut numai o parte a dosarului său. Din cauza informațiilor fragmentare cuprinse în dosarul studiat, el nu poate să-i dea în judecată pe foștii torționari. Astfel se explică lista numelor scrise pe această pancartă. Prin acțiunea sa de protest, el dorește să facă publice numele acelor ofițeri pe care îi consideră vinovați de măsuri represive. Altfel decât în fosta lege, în România de la început șansele de conspirare securității au fost proaste. Pentru a discredita anumite persoane, din când în când s-au dat publicității informații din arhivele administrate de o instituție a statului. Între timp se pare că multe dosare au fost distruse sau curățite. Foștii comuniști nu aveau niciun interes să deschidă arhivele. În perioada 1996-2000, când se afla la guvernare Alianța Creștin-Democrat-Liberală, problema accesului nu s-a rezolvat. A fost votată legea privind accesul la dosare, dar în același timp legea prevedea ca SRI-ul să fie administratorul arhivelor. 6 membri ai CNSAS îi reproșează președintelui Onișoru că ar fi adoptat o atitudine prea complezentă față de SRI. Criza s-a accentuat, luând forma unui protest desfășurat în fața Parlamentului. Protestul s-a transformat într-o farsă atunci când membrii ai PSD s-au alăturat demonstranților. Acum premierul Năstase ar putea da curs solicitărilor NATO, pronunțându-se chiar și pentru schimbarea legii care reglementează accesul. Totodată, scrie în încheiere Mannheimer Morgen, premierul i-a oferit lui Ticu Dumitrescu postul de șef al colegiului. Însă acesta încă nu s-a hotărât dacă va primi oferta. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Strategia PSD pe 2003, prezentată în cadrul biroului executiv al partidului de ieri, este tema analizei politice semnate de Ion Bogdan Lefter. Deși suntem doar la jumătatea actualului ciclu politic, conducerea partidului de guvernământ se arată în continuare preocupată de perspectiva următoarelor alegeri. După diversele proiecte de modificare a prevederilor electorale din Constituție, după lansarea și abandonarea ideii anticipatelor, PSD revine acum asupra subiectului în strategia politică pe anul 2003. Fiind vorba despre un document intern, elaborat de Biroul Executiv Central al PSD, și anume unul orientat pragmatic spre soluții concrete la probleme concrete, acestea din urmă sunt identificate cu o acuratețe apreciabilă, ba chiar cu o anume cruzime, probabil că involuntară. Intențiile strategilor partidului sunt mărețe, problemele se prevede că vor fi rezolvate cu succes, iar țintele electorale vizate la următoarele alegeri locale și apoi generale sunt, citez, în jur de 40% din mandatele de consilieri locali, orășenești, municipali și județeni, 45% din mandatele de deputați și 47% din mandatele de senatori. Însă, până ca apar previziuni roze să se împlinească, sau nu, problemele de rezolvat există deja. Inventariate în strategia politică a PSD pe anul 2003, ele compun, încă o dată, probabil că involuntar, un autoportret de partid
în tonuri mai degrabă negre. Chestiunea tratată cel mai amplu în strategie e corupția, catalogată drept zonă de vulnerabilitate și, posibil, principal factor de erodare politică a partidului. Documentul include și o tipologie în materie. PSD recunoaște existența marii corupții și o identifică în relațiile economice care se derulează cu statul, cu regiile sau companiile naționale, în conflictul de interes care apare între calitatea de ales și de acționar la firme private, în modul de finanțare a partidelor politice și ale campaniilor electorale, am închis citatul, precum și o mică corupție, rezultată din reglementările stufoase, birocrația și ineficiența administrației. Vina pentru imaginea de partid corupt e pasată opoziției, care ar fi lansat clișee cu puternic mesaj negativ, cum ar fi PSD, partid stat, partid al corupților, baroni locali. Deși, în primul rând, presa și opinia publică în general au ajuns la aceste clișee bazate pe realități cotidiene, pe experiența contactelor cu instituțiile statului sau pe situația efectivă din județe, unde mafiile locale s-au extins sufocant în ultima vreme. Inventarul problemelor continuă în strategia politică pe anul 2003, cu evaluarea susținerii electorale a PSD. Conducerea partidului consideră că a captat electoratul aflat în zona de mijloc și superioară a piramidei sociale, dar și că riscă să piardă zona de jos a electoratului, în care șomerii și pensionarii constituie o zonă de risc. În consecință, partidul la putere își propune o repartizare mai puțin discriminatorie a bunăstării și rezolvarea problemelor reziduale, costul facturilor la întreținere și discrepanțele din sistemul de pensii și de sănătate. Implicit, PSD recunoaște aici un lucru foarte grav, că identitatea sa, declarat social-democrată, nu prea are acoperire în structura actuală a electoratului care îl susține. Alt diagnostic gravisim privește poluarea socială din România de azi, termen folosit în textul strategiei. Sunt numite fenomene precum consumul de droguri, alcoolismul, tabagismul, proxenetismul, agresiunea împotriva femeilor, discriminarea și violența pe micile ecrane. Soluția PSD? Programul național România curată. Până să-i vedem eficiența, concluzia de etapă a partidului de guvernământ e nici mai mult, nici mai puțin că, citez, țara noastră nu poate intra în Uniunea Europeană așa cum este, poluată. Strategia pe 2003 evaluează și poziția PSD în competiția politică, indicând proiecte de continuitate. Ca și până acum, strategie de izolare a PRM, dialog cu PNL pe probleme de interes național și unificare social-democrată ca obiectiv în raporturile cu PD. Indiferent că aceasta se înfătuiește cu structuri sau cu individualități, spune strategia. La acest capitol, punctul fierbinte al documentului este recunoașterea faptului că, citez, opoziția nu mai este slabă și fărâmițată și că tendința de coagulare a PNL și PD ar putea aglutina în viitor o masă în creștere de votanți. Am închis citatul. Mai direct și mai brutal spus, e probabil pentru prima oară că PSD admite posibilitatea confruntării în viitoarele alegeri cu o contraforță politică redutabilă. Rămâne de văzut când sunt strategii partidului de guvernământ realiști, când consideră blocul PNL-PD un pericol electoral sau când își imaginează scoruri de 40, 45 și 47%. Recapitulând, partid stat al corupților și al baronilor locali, țară cangrenată din nou de corupție și poluată social, erodare politică, uzura imaginii, în beneficiul unor adversari în creștere. Altfel spus, cu toate succesele macroeconomice și de integrare euroatlantică, PSD recunoaște că se află într-o situație nu tocmai roză. Autoportretul sever pe care partidul de guvernământ și-l schițează contrazice astfel și încă flagrant siguranța pe care liderii săi o afișează de obicei. Strategia dă de înțeles că Adrian Năstase și ai săi n-ar trebui să privească viitorul chiar atât de relaxați. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Colin Tristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Pe măsură ce orele acordate lui Saddam Hussein de a abandona puterea se scurg și vă amintesc că ultimatumul expiră în această noapte, știrile, comentariile, analizele despre criza irachiană se înmulțesc până la saturație. Programul nostru este dedicat în întregime crizei irachiene. Saddam Hussein, astăzi susținut și de Parlamentul irachian, a respins ultimatumul. Între timp, regele Bahrainului a oferit azil politic. Cum precizau surse de la Pentagon și Casa Albă, intervenția militară împotriva Irakului poate începe de la un moment la altul. Când va începe ar depinde numai de starea vremii și de un eventual prim atac din partea Irakului împotriva forțelor aliate sau a Israelului. Reporterii aflați la frontiera cu Irakul au relatat fără întrerupere despre intensificarea mișcărilor de trupe și echipament americane și despre avertismentele trimise Bagdadului să nu folosească arme chimice sau bacteriologice. În Turcia, premierul Erdogan a anunțat că Statelor Unite le va fi acordat un acces limitat la bazele militare, dar că spațiul aerian turc le va fi deschis. La ședința Consiliului de Securitate din această după-amiază, în absența șefilor diplomațiilor Statelor Unite, Angliei și Spaniei, miniștrii de externe ai Germaniei, Franței și Rusiei au deplâns încă o dată decizia Statelor Unite de a declanșa un război fără autorizația Națiunilor Unite, cerând ceea ce Dominic de Villepin numea refacerea unității în sânul instituției mondiale. Șeful diplomației franceze s-a referit de asemenea la măsurile umanitare în favoarea populației civile irachiene și la reconstrucția Irakului, ambele după el ținând de autoritatea și responsabilitatea Națiunilor Unite. La Departamentul de Stat american au fost identificate pe nume pentru prima oară 30 dintre statele care au declarat că se raliază alianței și sunt dispuse să ofere personal militar. Între ele se află și România. Grupul nu include Canada și Mexicul, care au refuzat să furnizeze trupe. Potrivit lui Richard Boucher, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, alte 15 țări s-au raliat Statelor Unite, solicitând însă să nu fie identificate. În lista statelor numite, comentatorii observă numărul mare de state postcomuniste din Europa Centrală și Răsăriteană, un subiect la care se referă relatarea corespondentului postului nostru de radio, Brefni Orurg, adaptată pentru dumneavoastră de Oana Serafim. Oana?
De ce sprijină aceste țări politica americană în Irak? James Wolfson, profesor de științe politice la Universitatea Americană din Roma, invocă drept explicație motivații istorice.
This is a clear...
Acest lucru este în legătură limpede cu trecutul și cu războiul rece și cu imaginea pe care Statele Unite o au și cu rolul lor real în războiul rece. Analistul politic polonez Antoni Kaminski de la Institutul pentru Studii Politice din Varșovia crede că est-europenii sunt îngrijorați de efectele divergențelor de opinie în chestiunea Irakului asupra relațiilor dintre Europa și Statele Unite. Este modul țărilor central și est-europene de a-și manifesta opoziția față de riscul distrugerii relației transatlantice. Nu este atât de mult vorba despre un sprijin acordat politicii americane asupra Irakului, cât expresia sprijinului pentru o continuă prezență americană în Europa. De asemenea, mai susține analistul politic polonez, este vorba și de teama pe care o resimt țările foste comuniste când întrevăd posibilitatea existenței unei alianțe care ar include Moscova, Berlinul și Parisul. Înseamnă oare acest lucru că relațiile din cadrul Uniunii Europene sunt puse în pericol? Este pusă în pericol extinderea Uniunii, având în vedere că multe din țările candidate sprijină poziția americană și nu pe cea a Franței, Germaniei și Belgiei, de exemplu. Analiștii politici cu care a discutat corespondentul Europei Libere, Brefni Orurg, spun că, deși chestiunea este serioasă, ea nu va fi permanentă. James Wilson.
It doesn't say much for European integration.
Acest lucru nu spune prea multe despre integrarea europeană. Cum Uniunea Europeană nu are ea însăși o poziție unită formulată, nu poți să spui că atitudinea unora dintre țările candidate merge împotriva Europei. În opinia analistului de la Roma, după ce criza irachiană va fi soluționată, țările Uniunii și cele candidate vor reveni la pragmatismul politic de zi cu zi și relațiile se vor reface. Corespondentul Europei Libere mai remarcă un aspect în lista celor 30 de țări care sprijină politica Statelor Unite în chestiunea irachiană, și anume că unele din țările care și-au anunțat sprijinul s-au oprit doar la vorbe. Un exemplu în acest sens îl constituie țările baltice. În multe cazuri însă, chiar și acest sprijin moral a fost dat în ciuda opiniei publice din anumite țări. Letonia ar putea fi un bun exemplu, unde 81% din populație este împotriva unui eventual război în Irak. Situația nu este diferită nici în Europa Occidentală, mai ales în Marea Britanie, Spania și Italia. În aceste condiții, crede analistul politic James Wilson, liderii politici au asumat niște riscuri considerabile. Dacă războiul va fi scurt și decisiv și cu relativ puține pierderi, atunci oamenii îl vor accepta. Dar dacă războiul va fi lung sau va fi sângeros sau va fi murdar, atunci este foarte limpede că premierul italian Berlusconi sau premierul britanic Blair sau cel spaniol Aznar nu vor mai fi realeși. Un risc asumat, se pare, de liderii țărilor care fac parte din ceea ce secretarul de stat american numește Coaliția pentru Dezarmarea Imediată a Irakului.
Care ar fi scenariile politico-militare de partea lui Saddam Hussein acum că a respins ultimatumul american, un subiect tratat astăzi pe larg în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal și o relatare în lectura lui Radu Stănescu?
Potrivit comentatorilor, strategia lui Saddam Hussein ar depinde de felul în care își apreciază adversarul. Într-un prim posibil scenariu, Saddam poate considera decizia celei din tâi administrații Bush de a nu ocupa Bagdadul în 1991, ca și pe cea a președintelui Clinton de a se retrage din Somalia, drept o dovadă că americanii evită riscul de pierderi masive în oameni. Într-o asemenea situație, Irakul va încerca să provoace pierderi cât mai mari trupelor americane, fără să fie exclusă utilizarea armelor chimice sau biologice încă din primul moment când trupele pătrund în Irak. Într-un alt scenariu, Saddam Hussein ar putea folosi lecția a marelor bătălii diplomatice care au precedat ultimatumul și să decidă că adevărata vulnerabilitate a Americii este izolarea ei pe plan diplomatic. În acest caz, liderul irachian și-ar putea concentra apărarea pe Bagdad, lăsându-i pe americani să asedieze capitala în fața camerelor de luat vederi, cu speranța că protestele internaționale i-ar putea pune sub presiune și să oprească războiul. Pentru a poza într-o victimă a agresiunii în același scenariu, Saddam ar evita să utilizeze arme de distrugere în masă. Într-un al treilea scenariu, cel mai sever, Saddam ar putea decide să devină un așa zis martir, încercând să-și lanseze armele ascunse împotriva Israelului sau a invadatorilor americani, într-un impuls de distrugere ce ar conduce la pierderi masive de ambele părți. La ora actuală, Hussein a luat o serie de decizii care ar favoriza primul scenariu. Într-un posibil semn că nu dorește să cedeze fără luptă sudul Irakului, el l-a însărcinat cu apărarea regiunii pe Ali Hassan al-Majid, văra lui și mai ales cunoscut pentru a fi dirijat în 1988 operațiunea de gazare a irachienilor curzi. Două dintre diviziile gărzii republicane, forțele cele mai performante de care dispune dictatorul, au rămas staționate lângă Kirkuk, în nordul țării, și la sud, la aproximativ 100 de kilometri depărtare de Bagdad. Există indicii și despre fragmentarea trupelor în mici unități în prejurul unor orașe și sate, iar în zonele controlate de curs se vorbește despre postarea militarilor în clădiri civile private, cu obligația familiilor care locuiesc în ele de a-i hrăni. În ultimele săptămâni, Saddam a deplasat o serie de rachete convenționale sol-sol și artilerie grea în sudul Irakului, arme care pot lansa încărcături chimice sau biologice. Pentru a opri avansul trupelor americane, Saddam poate arunca în aer o serie de baraje importante, inundând mari suprafețe din sud, după cum ar putea incendia câmpuri petrolifere, cu speranța că fumul iscat va îngreuna operațiunile aviației de detectare a trupelor irachiene. În ultima instanță, probabil și posibil este și scenariul vizând concentrarea pe apărarea Bagdadului. În acest caz este de așteptat o tentativă de război de gherilă după modelul utilizat de ceceni la Groznei. Cele mai bune forțe irachiene vor fi probabil folosite pentru a se încerca menținerea controlului asupra uzinelor electrice, facilităților de tratare a apei și a stațiilor de radio și televiziune. Toate esențiale pentru a demonstra poporului irachian că Saddam se mai află încă la putere. Pariul lui Saddam ar fi în acest caz acela că americanii vor ezita să bombardeze asemenea ținte de care ține capacitatea de supraviețuire a populației civile. Comandanții militari și experții americani speră să poată evita situații de acest gen, contându-se pe dezertări în rândurile gărzilor republicane și pe o reacție împotriva guvernului a populației Bagdadului, un amestec de musulmani șiiți, suniți și de curzi. Dacă totuși trupele irachiene decid să-și apere liderul, sarcina principală de atacare a unor obiective cheie, cum sunt posturile de radio și televiziune, le va reveni forțelor speciale americane, iar în cazul unei rezistențe prelungite, trupele de uscat americane ar putea fi lansate într-un asalt al capitalei din direcții multiple.
Semnalul rubricii noastre săptămânale din lumea ideilor politice și revine la microfon Oana Serafin. Publicația americană Stratfor Commentary analizează zilnic evenimentele în curs și perspectivele lor. Astăzi vă propun extrase din considerații despre consecințele pe plan regional ale războiului împotriva Irakului.
În opinia noastră, se scrie în analiza publicației Stratfor Commentary, Irakul are mai mult în comun cu un conflict de genul celui care a fost în Coreea. Este o campanie și nu un război. Ea va rămâne în memorie ca un episod din războiul global dintre Statele Unite și Islamul Radical. În ce privește consecințele la scară regională, analiștii de la Stratfor Commentary apreciază că țelul prim al campaniei din Irak va fi desigur să influențeze și să dea o formă nouă zonei Orientului Mijlociu. Al-Qaeda se bucură de sprijin pretutindeni în această regiune și cele mai multe guverne au fie o atitudine duplicitară, fie nu vor să suporte costurile politice ale dezvoltării grupării Al-Qaeda sau a altor asimilare de pe teritoriile lor. Țelul acestei campanii este, în primul rând și mai presus de toate, să creeze o ambianță politico-militară care să convingă țările din regiune să-și redefinească comportamentul. Pentru a spune lucrurilor pe nume, faptul înseamnă să se aducă forțe militare masive pentru a obliga țările din regiune să coopereze sau, în cazul unui eșec, să se angajeze în alte viitoare confruntări. O astfel de situație va avea două dimensiuni. Prima va fi redefinirea atmosferei din Orientul Mijlociu. Washingtonul acceptă în prezent ca un fapt dat că prezența sa trezește profunde animozități în regiune. Oficialitățile nu văd nicio oportunitate pentru o soluționare pe termen scurt a acestei probleme, iar problema pe care o constituie Al-Qaeda este una imediată. Dacă Statele Unite nu se pot face iubite, cea de-a doua soluție este să se facă temute. O victorie în Irak va demonstra atât voința, cât și puterea americană. A doua dimensiune este de ordin politico-militar. După război, Statele Unite se vor afla nu numai în poziția de putere de ocupație, dar și de forță, practic internă în regiune, cel puțin din punct de vedere militar. Prezența unei forțe mobile, masive, bazate permanent în regiune, depinzând de acordul celorlalți, va redefini dramatic regiunea. Din punctul de vedere al Statelor Unite, trei țări constituie în particular ținte ale post-campaniei: Siria, Arabia Saudită și Iranul. În ochii Washingtonului, toate trei sunt, în măsuri diferite și cu intenții diferite, în relație cu Al-Qaeda. Siria urmează o complexă politică de acomodare ascunsă în privința Libanului cu țări ca Israelul și sprijină tot pe ascuns grupări paramilitare. Ca și în cazul altor țări din regiune, interesul ei primar este supraviețuirea regimului, iar pe plan secund, absorbția Libanului. Ca urmare a războiului din Irak, sirienii vor fi complet înconjurați de inamici potențiali, Statele Unite, Israelul și Turcia. Cea de-a șasea flotă americană va fi în fața țărmurilor ei în Mediterana. În acel moment, marja de manevră a guvernului de la Damas va fi brusc limitată. Cazul Arabiei Saudite este extrem de complex, cu elemente care au sprijinit Al-Qaeda, cu diviziuni interne profunde și cu probleme financiare serioase. Din Irak, Statele Unite vor fi mai capabile să manipuleze aceste contradicții interne, iar, controlând petrolul Irakului, vor fi în poziția de a face presiuni severe asupra prețului petrolului. Din această poziție postbelică, la Washington se apreciază că Riadul va putea fi forțat să-și modifice comportamentul. Iranul reprezintă provocarea regională cea mai serioasă pentru Statele Unite. O entitate națională substanțială care, deși profund divizată, se poate transforma într-un front unit anti-american. Iranul are de asemenea un program serios de înarmare nucleară și, din ianuarie 2002, întreține o relație complexă cu Al-Qaeda. Chiar dacă, pe plan tehnic, Statele Unite pun o amenințare de front dublu la adresa Iranului, din Irak și din Afganistan, Washingtonul nu dorește un război cu Teheranul. Este de așteptat, scriu analiștii publicației Stratfor Commentary, ca Iranul să fie terenul pentru următoarea confruntare majoră din regiune. Saudiții și-au ajustat deja pozițiile, permițând forțelor americane să opereze pe teritoriul lor. Sirienii au puțină marjă de manevră. Iranienii însă, care pretind deja că ei sunt viitoarea țintă a Statelor Unite, sunt de departe cea mai formidabilă amenințare pentru hegemonia regională americană. am transmis emisiunea Actualitatea.